Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Обвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўлення Нацбанку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка управлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова, адбылося тое, што дыктавала жорсткая эканамічная неабходнасць, бо занадта высокі курс нацыянальнай валюты рабіў беларускую эканоміку неканкурэнтназдольнай.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколь-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Мы скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры.
Спадар Дроздова отзначил, что обвал рубля был частково связан с умовами выделения кредиту Международным валютным фондом, который вывышал экономичную ситуацию в Украине.
Но он обратил внимание, что мы поддерживаем искусственно высокий курс национальной валюты. Валютный фонд волнует одно, что мы деньги вернули. Естественно, они дают рекомендации. А наше право эти рекомендации принимать или нет? В данной ситуации мы с этими рекомендациями согласились. Это диктовало жесткая экономическая необходимость.
Поводле Анатолия Дроздова у Нацбанк поступают скарги от громадянов у связку с резким падением белорусского рубля.
Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что ему ждал неприятный сюрприз в банке. Скажем так, кратковременное повышение цен на отдельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить. Оно горькое, но
Нацбанк гарантуе цягам году стабільны кошт так званага рублёвага кошыка, які складаецца з даляра, еўра і расійскага рубля. Дапушчальныя змены толькі ў межах плюс-мінус 5%. Але ўжо сёння Нацбанк паведаміў, што курс беларускага рубля ўпаў адносна даляру на 5 рублёў, але павялічыўся адносна еўра на 67. Гэта тлумачыцца ўмацаваннем даляра адносна еўра на сусветным рынку. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч лічыць, што ўлады самі не ведаюць, што будзе далей.
Что будет зависеть от того, пойдет ли оживление торговли внешней и восстановятся ли цены на энергоносители и на другие товары по импорту. Ведь произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители прежде всего. Валюты стало мало, кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих и дальше будут тратиться. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
Кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук раіць грамадзянам у гэтай сітуацыі змяніць альбо валюту, альбо месца зберажэння.
Тыя, хто не забраў рублёвыя дэпазіты, я параіў бы падумаць, ці варта захоўваць іх яшчэ, таму што гэтым адным рухам даляравым эквіваленце людзі з дэпазітаў страцілі больш за 600 мільёнаў даляраў. Трэба купляць тыя рэчы, якія вы доўга стараліся купіць. Як бы там сітуацыя не развярнулася, менавіта людзі, якія маюць заробкі і пенсіі ў рублях, у нас гэта больш за 95% людзей, яны з'яўляюцца тымі жертвеннымі казлами, якіх паклаў урад на плаху свайго сацыялістычнага эксперыменту.
Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Ці адбілася на вас і вашай сям'і дэвальвацыя беларускага рубля? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да шэрагу вядомых у Беларусі асобаў. І вось якія адказы атрымаў.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-е склікання Станіслаў Шушкевіч кажа, што ад дэвальвацыі ён толькі выйграў.
Мяне ніяк не закранула, бо я не зарабляю ні адной капейкі ў беларускіх рублях. А зарабляю я у злотых, у долярах, у евро. Тому навод мне лепей стало. Я читаю лекции в университетах, а так само публичные лекции по замовлению. Вот я маю теперь такие намер, я маю запрошение на конференцию в Злученные Штаты. Я уже контактую с певными университетами, где есть у меня запрошение. И это, так сказать, мой профессорский бизнес. Але я докладно ведаю, что праз невеликий термин станет горш, потому что подорожание оно непозбежно, и обесценение рубля белорусского и оно отобьется дренно на усіх без выключения.
Старшиня комиссии Палаты представников 4-го скликания Владимир Зданович каже, что его девальвация не закранула.
Так склалися обставини, що перед Новим годом амаль зовсім не було ніяких грошей, ніяких рахунків у банках, тому практично я нічого не відчув.
Намісниця старшини Білоруської соціал-демократичної громади Світлана Губейка так само каже, що девальвацію покуль не зауважила, але при гэтым яна акцентує увагу на слові «покуль».
Але ж конечно, добьется. Уже нема питанию, бо уже соседи приходят. Ужалятся на то, что лежали 5 миллионов на книжце, а теперь это уже 4 миллионы. Так что а у меня никаких таких нема грошей ни на книжце, ни где. И, кажу, живем с зарплаты. А лишь, конечно, уже цены кусаются. Там поглядишь, там и там копейки. Я думаю, что вельми худко мы это, ну, моцно отчуем.
Александр Соснов, былый министр працы, каже, что ягоной сям'і, якая у своих гастрономічных прихильностях отдает перевагу розной рыбе, мабуть, придется частково изменить меню.
Например, на комаровце той самой уже рыба, рыбные некие там вырабы, они уже пошли в гору, ну, кошт пошел в гору, отчули. Але я еще иншее уже почул. Например, то, что моя пенсия зараз будет коштовать значно тоннее, в долярах, чем ранее. Это значит, что коли я куда-то еду, например, на ту же Украину, мне уже будет не шмат ее хапать на то, как там провести час.
Говорю, был министр працы Александр Соснов. Ці чули ви на собі девальвацію рубля і як вона погрожає вашому сімейному бюджету? На гэтае питання отказываюць гарадзенцы, з якімі розмовляв Сергій Астравцов.
А чусь пока еще не отчу, но бюджету погрожаю. Дело в том, что поехать отдыхать уже будет в 1,5 раза дороже. Купить какую-то вещь хорошую тоже будет в 2 раза дороже.
А у нас каких не было, так и нету. Ни белорусских, ни американских долларов. А в магазин пока не ходили, еще с Нового года осталось продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаю. Все.
Ну, естественно, цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 850. От зарплаты до зарплаты.
Ну, я не знаю, я был на Украине, сейчас вот, в Трускавце, там та же беда. Доллары у них прыгнул, и в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, пока не чувствовали. Почему? Потому что еще все как-то в тумане.
Немножко неожиданно. И немножко, а так достаточно неожиданно.
Вот и все.
Ведаем. Ну, наверное, так надо.
Ну, а как у вас с финансами?
А я пока временно не работаю. Не знаю, как с финансами. Покуда еще есть. Бульба есть, сало есть за что жить.
Такие отказы мы почули в городе на питание, ці чули вы на себе девальвацию белорусского рубля.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде викладчик Національного технічного університету Олександр Ковальов, якого аналітичний центр «Стратегія» і дослідчий центр «Мізіса» признали чемпіоном лібералізму. Говорка пойде про девальвацію білоруського рубля. У дослідженні «Свободи» про кредитування у нових умовах. А жихари Могильову скажуть, ці брали вони коли-небудь кредити і на що. Американська громадянина Еммануїла Зельцера, який відбуває у Могильовській калюні 3 роки зняволення поводле обвинувачення у комерційному шпіонажі, неузабаві агледзіць незалежний лекар, який адмислово вилетів са Злучених Штатів Америки, розказує Олег Грузділович.
Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, повідомив свободі, що незалежний доктор Альберт Беншабат, який уже оглядав ягоного брата Еммануїла у Менській турмі, сьогодні знов вилетів у Білорусь, каб провести новий медичний огляд. Марк Зельцер не включає, що після гэтага білоруські влади приймуть рішення помилувати ягоного брата.
Я не знаю, 10 місяців, звісно, достатньо. Наказання за те, що він абсолютно невинен. Я не розумію так, як можна не відпустити, не розумію. Думаю, что должно что-то, новая администрация, должно быть какие-то взаимоотношения с Америкой. А это сейчас ключевой вопрос взаимоотношения. Ключевой.
У администрации Могилевской колонии номер 15, где тримают Эммануїла Зельцера, не комментуют известок про то, что даденный дозвол на огляд вязаный незалежным доктором США Альбертом Беншабатом. Поводле адвоката Дмитра Гарачки, Еммануїл Зельцер по-ранейшему утримливается у медичной частцы колонии. Вот что поведомил адвокат про стан здоровья своего подоборонного Зельцера, якого он бачил сегодня 5 студеня.
С давлением проблемы, вот как прыгало, так оно и прыгает, вот такое вот неустойчивое, высокое. Те, которые, как у них положены, тюремные аптечки эти, они ему дают. Весь вопрос в том, что ему надо более такие сильные. А вот этого ему не дают. Надо, естественно, профессионально уже лечение, а этого там нет, к сожалению.
У Еммануїла Зельцера шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся за час знаходжання ў турме КДБ і ў менскім следчым ізалятары. Болей за месяц таму, калі Зельцера прывезлі адбываць пакаранне ў Магілёўскую калонію, ягонае здароўе зноў пагоршылася і вязня паклалі ў турэмную бальніцу. Тым часам адміністрацыя США працягвае намаганні, каб вызваліць Еммануїла Зельцера на падставах гуманнасці. У снежні быў зроблены чарговы зварот пра гэта да беларускіх уладаў. Акрамя таго, з гэткай жа просьбай да афіцыйнага Менску звярнуліся 12 кангрэсменаў США. Паводле сваякоў Эммануэла Зельцера, якія спасылаюцца на крыніцы ў адміністрацыі США, напердадні навагодніх святаў высокапастаўлены чыноўнік з адміністрацыі США меў тэлефонную размову з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, падчас якой абмяркоўвалася і справа Эммануэла Зельцера. Марк Зельцер мяркуе, што за гэтымі крокамі надыдзе рэальная змена да лепшага ў лёсе ягонага брата.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз чарговы твор на наш калядны конкурс.
Добры вечер таму, хто ў этом даму. Светы вечер, хто ў этом даму. А у этом даму сам пан господар, да на куче сидеть, шадрушки дарить. Ой, дарите, дарите, да и нас не позните, бо короткие свитки, да померзли вытки.
Калядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс свободы. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадамі адміністрацыі прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўлення Нацбанку прыняло самастойна. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са «Свабодай» пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са «Свабодай» пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Падпісанне кантракту мае адбыцца праз некалькі дзён. Артысты купалаўцы віншуюць адно аднаго. Пра сітуацыю ў галоўным драматычным тэатры краіны расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Дырэктар тэатру Мікалай Кірычэнка паведаміў, што 30 снежня тэатр наведаў міністр культуры Уладзімір Матвейчук. У размове з кіраўніцтвам, паводле словаў Кірычэнкі, міністр паведаміў, што пытанне прызначэння Пінігіна узгодненае, а таксама папрасіў цяперашняга мастацкага кіраўніка тэатру напісаць заяву аб пераводзе на пасаду рэжысэра-пастаноўшчыка. Такую заяву Валеры Раеўскі напісаў з 5 студзеня 2009 году. Пінігін, як сказаў тады міністр, павінен ачоліць тэатр прыкладна з 10 студзеня. Пытанне пра змену мастацкага кіраўніцтва стаяла востра ўжо некалькі гадоў. Незадаволены створчым станам вылілася летась у кастрычніку ў акторскі бунт. Тады ж купалаўцы ў голас заявілі, што хочуць працаваць найперш з Мікалаем Пінігінам, пастаноўшчыкам такіх яркіх спектакляў, як «Тутэйшыя», «Ідылія», «Сымон Музыка», «Пінская шляхта». Быў ліст акторкі Алены Іваннікавай у адміністрацыю прэзідэнта краіны з просьбай развязаць тупіковую сітуацыю, у якую зайшоў тэатр. Дырэктар Мікалай Кірычэнка і акторы Ганна Хітрык і Александр Малчанаў былі запрошаны да галоўнага ідэоліга прэзідэнцкай адміністрацыі Всеволада Янчэўскага. Той паабяцаў разабрацца і дапамагчы тэатру. І вось, праз 3 месяцы сітуацыя пачынае праясняцца. Паводле Мікалая Кірычэнкі, на пасаду мастацкага кіраўніка разглядаліся некалькі кандыдатураў. Цяперашніх рэжысэраў-пастаноўшчыкаў Александра Гарцуева і Уладзіміра Савіцкага. а таксама былога купалаўскага рэжысэра Мікалая Пінігіна, які ў звязку са сваімі востра актуальнымі пастаноўкамі айчыннай класікі быў практычна пазбаўлены працы ў Беларусі. У выніку ён пераехаў у Расею, пачаў працаваць у вялікім драматычным тэатры імя Георгія Таўстаногава ў Санкт-Пецярбургу і толькі раз на колькі гадоў ставіў спектаклі ў Беларусі, ці на купалаўскай сцэне, ці ў прыватных антрэпрызах. Маладая артыстка Ганна Хітрак не сумняваецца, што Пінігіна ўсё ж прызначыць.
Я і веру, і ведаю, што ўсё ў нашым тэатры будзе добра. Ён любіць наш тэатр. Не першы год, не другі, я заўсёды яго любіў. І таму я ўпэўнена, што лепшага кіраўніка тэатра мы не знайдзем. Пінігін з любога матэрыялу можа зрабіць вельмі актуальную тэму. Мне падабаецца, што ён заўсёды ведае, чаго ён хоча. І мы заўсёды разумеем яго. Ён верыць у нас, гэта вельмі важна.
Тым часам, па-ранейшаму няма пэўнасці і з дырэктарам тэатру. Мікалай Кірычэнка паведаміў Свабодзе, што напісаў заяву аб звальненні на ўласнае жаданне яшчэ на пачатку кастрычніка, бо, па сутнасці, быў пастаўлены перад выбарам, ці быць дырэктарам, ці акторам. Ён выбірае акторскую пасаду. Новы дырэктар дагэтуль не прызначаны, і Мікалай Кірычэнка працягвае выконваць свае абавязкі. Пакуль гульні з купалаўцамі працягваюцца, а ці закране працэс лібералізацыі і галоўную драматычную сцэну краіны, мы даведаемся ўжо ў найбліжэйшыя дні.
Пра сітуацыю ў купалаўскім тэатры расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю слухачам, што Мікалаю Пінігіну 50 гадоў, ён нарадзіўся ў горадзе Ізюм Харкаўскай вобласці Украіны, скончыў рэжысёрскі факультэт Беларускай акадэміі мастацтваў, працаваў на беларускім тэлебачанні ў рускім драматычным тэатры ў Менску. У 1985-98 годах быў рэжысёрам купалаўскага тэатру, паставіў тутэйшых купалы, ідылію і пінскую шляхту Дуніна Марцінкевіча, вячэру з дуркам Вебера, эмігрантам Рожака ды іншыя спектаклі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі 92 году за спектакль «Тутэйшыя». У 94 годзе прызнаны чалавекам году ў Беларусі ў намінацыі «Сцэна». Ад 98 году працаваў у Санкт-Пецярбургу ў вялікім драматычным тэатры імя Таўстаногава. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе «Наша экспертыза». Як адаб'ецца на рэйтынгу і аўтарытэце Александр Лукашэнкі ў партыі маўчання ўладаў пасля дэвальвацыі? Каго абяруць ахвярным казлом дэвальвацыі? Ці паверыць насельніцтва ў стабільнасць беларускай нацыянальнай валюты? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Дэвальвацыя беларускай нацыянальнай валюты на 20% стала вялікім узрушэннем для беларускіх грамадзянаў. І звычайна ў моманты такіх узрушэнняў кіраўнікі краінаў альбо выступаюцца з варотамі да грамадзян, альбо нейкім іншым чынам тлумачаць неабходнасць гэтага кроку. У беларускім выпадку, прынамсі на момант запісу нашай экспертызы, нічога такога зроблена не было. Максімум, каго ўбачылі беларускія грамадзяне, гэта у тэлепраграме ОНТ «Контуры» кіраўніка управы інфармацыі Нацыянальнага банку Анатолія Драздова, які тлумачыў, што гэта добры крок і што цэны не павялічыліся. Як можна ацэніць гэтае маўчанне ўлады і чым яно абернецца для гэтай самай улады? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Калі ўжываць жарганізм, то можна сказаць, што ўлада моўчкі кінула свой электарат. Чаму яна маўчыць? Тут адказ банальны, бо няма чаго казаць. Таму што ўсе папярэднія заявы аказаліся проста хлуснёй. Дарэчы, мы лішні раз упэўніліся, якой вось рэптыльнай ёсць сістэма дзяржаўных СМІ, напрыклад, у нядзельнай аналітычнай праграме па тэлебачанні. Галоўная падзея гэта хакейны турнір з удзелам, самі ведаеце каго, а вось гэтага абвалу, вось гэтай жахлівай дэвальвацыі нібыта і не было. Карацей, як мило з'євши, мову одняло, так би мовить. Улада натурально застерігається зараз робити ніякі заяви, тому що гэта девальвація, бадай, що не апошня. У любому випадку буде протягуватися повзуче обесценювання національної валюти, і не виключено, що ще доведеться йти на ніякі такі ось радикальні шокові кроки. Ми, до речі, ще не ведаємо, і навряд чи ми доведаємося, тому що тут афішувати влади так само не хочуть, усього комплексу потребуванняў МВФ. Толькі можна меркаваць, што МВФ у сваім духу, у сваім стылі, так бы мовіць, патрабуе, напрыклад, перастаць фінансаваць вось гэтых монстраў сацыялістычнай індустрыі, спыніць перакрыжаванае субсідаванне камунальных плацяжоў. І калі гэта сапраўды так, то яшчэ вельмі непрыемныя сюрпрызы чакаюць насельніцтва наперадзе. Па-свойму тут псіхалагічна правільна ўлада робіць, таму што той, хто апраўдваецца і робіць гэта няўклюдна, ён толькі яшчэ болей страчвае ў вачах тых, хто яго слухае і бачыць на экране. Таму тут разлік такі па-свойму праверены на досведзе, што з'ядуць і чарговую пілюлю. Сапраўды ўлада ўжо за шмат гадоў упэўнілася ў гэтым, і тут самы красамоўны прыклад — гэта скасаванне льгот. Здавалася б, болей непапулярнага захаду не прыдумаеш, але ж з'елі.
Павлюк Баковскі, вам тое ж самае пытанне: як гэта маўчанне можа адбіцца на аўтарытэце, на даверы да ўлады? І я яго трошкі, скажам так, завастру. Можа, Александр Лукашэнка зрабіў даволі мужны, скажам, захад, каб дзеля дабра беларускай эканомікі нават пайсці на зніжэнне свайго аўтарытэту, свайго рэйтынгу? Можа, гэта так можна ацэніць?
Я думаю, што хутчэй за ўсё іншыя былі рэзоны, тым больш што гэта перад апошні год, перад прэзідэнцкімі выбарамі, на якія якраз будзе падвышацца рэйтынг прэзідэнта ўсімі магчымымі спосабамі. На сённяшні момант сапраўды няма каментароў ад адказных асобаў высокага ўзроўня, чаму рабілася дэвальвацыя і чаму яна рабілася менавіта так, як яна была зроблена. У выніковай перадачы «Контуры» выступаў фактычна прэс-сакратар Нацыянальнага банку. Але гэта не старшыня Нацыянальнага банка, не намеснік старшыні Нацыянальнага банка, гэта не прэзідэнт, гэта не міністры. Чаму яны не хочуць выступаць? Для прэзідэнта, напэўна, ўсё ж такі не варта было бы для псавання рэпутацыі сваёй браць на сябе адказнасць за гэта, бо, у прынцыпе, ёсць магчымасць спіхнуць яе на Нацыянальны банк, і мы памятаем, што перад Новым годам на адной з нарадаў якраз і гучэла, што дэвальвацыю больш за 5% не варта праводзіць іх і так далей. Таму выглядае на тое, што нібыта Нацыянальны банк самастойна правёў вось такую дэвальвацыю. Але разам з тым, з размоваў з супрацоўнікамі Нацыянальнага банку, з тых інтэрв'ю, якія яны давалі перад Новым годам, бачна, што яны не хацелі праводзіць менавіта ў такім плане дэвальвацыю і лічылі, што 20% гэта вельмі шмат.
То бок вы робіце выснову, што гэтае рашэнне было прынята палітычным кіраўніцтвам, а не Нацбанкам, не эканамічнымі
таратчыкамі. Рашэнне, гэта было палітычнае рашэнне ў нашай краіне. У экспертаў былі плюсы, мінусы. Усё залежыць ад таго, хто як з эканамічных экспертаў патлумачыў прэзідэнту вартасці той ці іншай мадэлі, якую мадэль выбраў сам прэзідэнт. А вось маўчанне тут можа мець шмат якіх прычынаў, але, пэўна, самае галоўнае, ніхто не хоча браць на сябе ролю ахвярнага казла, якога потым, як чубайца, будуць скланяць за гэтую дэвальвацыю. Хутчэй за ўсё, канешне, на гэтую ролю добра падыдзе Нацыянальны банк, але разам з тым не падобна, каб сённяшнія дзяржаўныя СМІ паказывалі пальцам на Нацыянальны банк. Трэба чакаць нейкі час, як будзе паводзіць сябе насельніцтва, ці будуць патрабаваць крыві з таго, хто прыняў рашэнне па дэвальвацыі.
Ну, вось якраз цяпер і пра гэта, як будзе паводзіць сябе насельніцтва, грунтуючыся на ўласным досведзе, на тым, што вы бачылі, на тым, што вы назіраеце. Ці сапраўды знізіцца аўтарытэт улады, ці, як Александр Класкоўскі заяўляе, праглынуць і гэта, але ўсё-такі ёсць пэўная некая межа праглынання? Александр, як вы лічыце?
Так, мы бачым вось першую рэакцыю. Сапраўды, нашы суайчыннікі кінуліся найперш скупляць долары ды імпартныя тавары. Гэта азначае, што яны не вераць запэўніванням вось гэтых не самых высокіх чыноўнікаў, што, маўляў, болей рэзкіх такіх хістанняў курсу не будзе. Наадварот, яны лічаць, што гэта толькі кветачкі, таму такія вось дзеянні. Але заўважце, яны бягуць не на мітынгі і ставяць пытанне рубам, што трэба мяняць гэту ўладу, калі казаць схематычна, а не на бунт, а на самавыжыванне нацэленыя. Гэта вось асаблівасці ментальнасці беларусаў, прывыклі да таго, што кожная ўлада іх вось такім чынам кідае. І кожны раз толькі глыбей акупуюцца на сваіх сотках, таму што бульба яна заўжды выручыць ва ўсякім разі Боже, з голоду не помрем. Ось так думаю. То бок масовая свідомість наших суайчинників, вона доволі еластична, калі не сказати конформістська. Тому казати, що гэта уже ўсё і треба ставити крыж на рейтингах керованих особ, я б не спешався.
Хутчэй за ўсё, улады так і не наважаться однозначно сказати, що яны виконують патрабаванні Міжнародного валютного фонду, бо гэта не вельмі да твару. Хутчэй за ўсё будуць казаць, што і так збіраліся гэта зрабіць. Бо, у прынцыпе, у гэтым сапраўды ёсць эканамічныя рэзоны, і тое, што раяць некаторыя эксперты, і тое, што раяць Міжнародны валютны фонд, не заўсёды ёсць нечым кепскім. І можна сказаць, што ў дадзеным выпадку гэта проста супадае. Іншае пытанне, ці сапраўды будуць рабіць ахвярных казлоў. У дадзеным выпадку яшчэ не зразумела, каго вот так успрымуць людзі, бо, у прынцыпе, паводзіны вялікай масы людзей не заўсёды прадказальны ў такіх выпадках. Што тычыцца мітынгаў і ратавання ўласных сродкаў, ну, сапраўды, вот зараз, хто бы пайшоў на мітынг, цяжка сказаць, бо найперш страцілі тыя, што давяралі гэтай уладзе.
На мітынгу валюту не памяняеш, акрамя іншага.
На мітынгу валюту не памяняеш, не выратуеш яе, але разам з тым, тыя, што не давяралі ўладзе, у прынцыпе, ўжо перад Новым годам разумелі, што трэба неяк ратаваць свае сродкі, і шмат хто пераводзіў свае рахункі ў валюту. Калі браць снежніцкія пытанні незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, то ў прынцыпе мала хто чакаў дэвальвацыі рубля і ўвогуле разважаў на гэты конт.
Вы слухалі экспертызу «Свабоды». У ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі, рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз пра перадачу, якая пачнецца адразу пасля выпуску навінаў. Наступны выпуск «Дому літаратара» будзе цалкам прысвечаны плянам на Новы год беларускіх пісьменнікаў, выдаўцоў і рэдактараў літаратурных выданняў. Слухачы пачуюць Уладзіміра Арлова, Андрэя Хадановіча, Змітра Коласа, Ігара Логвінава, Уладзіміра Сіўчыкава, Кастуся Цвірку, Міхася Казлоўскага, Алеся Пашкевіча і Барыса Пятровіча.